Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 28 iunie în calendar, la microfon Elena Barbăroșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Va fi vremea mai întâi. Potrivit meteorologilor, vom avea o săptămână cu maxime de până la 33 de grade, în timp ce minimele nocturne vor fi de 16 grade. De joi revin ploile în raioanele de nord și de sud, iar la sfârșitul săptămânii va ploua și în centru, unde se așteaptă și descărcări electrice. O săptămână așadar sub semnul ploii și căldurii. Un competitor electoral de la Chișinău, Alianța pentru Unirea Românilor, formațiunea unionistă fondată în România, care participă pentru prima dată și într-un scrutin moldovean, a încercat zilele trecute să atragă atenția publică asupra imposibilității desfășurării unei campanii efective în stânga Nistrului. Un autocar de campanie al formațiunii a fost blocat la hotarul administrativ al regiunii în timp ce intenționa să-l traverseze pentru întâlniri cu alegătorii. Asta se întâmplă în condițiile în care Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a decis să pună la dispoziția alegătorilor din regiune un număr record de secții de votare la viitorul scrutin. 41 față de 17 în ultimele alegeri. Iar deschiderea în premieră a trei secții dorite de aceeași comisie în interiorul regiunii a fost blocată doar datorită reticenței altor autorități publice de la Chișinău. Despre votul locuitorilor regiunii este cel apropiatul scrutin moldovean. Vasile Botnaru a discutat într-un interviu cu analistul Igor Botnaru, iar noi vă propunem această discuție spre audiție în curând în emisiune. Apoi vă prezentăm două rubrici matinale, Realitatea cu amănuntul și Jurnal de corespondent. Mai întâi însă o rundă de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurcescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și la acest început de săptămână. Președinta Maia Sandu a făcut un bilanț al celor 6 luni de când se află la șefia statului, îndemnând cetățenii să continue pe această cale la alegerile din 11 iulie. Într-un material cu text și video publicat pe net, Maia Sandu a spus între altele: în 6 luni am lansat procesul de schimbare internă, declanșând alegeri parlamentare anticipate, am restabilit și intensificat cooperarea cu principalii parteneri internaționali și am obținut sprijin pentru lupta cu pandemia de coronavirus. Tiraspolul anunță că în stânga Nistrului au fost vaccinate cu ambele doze 8,2% din numărul total al populației, iar 11% a primit prima doză de vaccin. Chișinăul anunța săptămâna trecută că a distribuit în stânga Nistrului peste 126.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19 din loturile de ajutoare umanitare oferite Republicii Moldova, dar și din achizițiile efectuate din resurse bugetare, deci din vaccinurile cumpărate de guvern. În același timp, datele oficiale arată că în stânga Nistrului au fost administrate doar puțin peste jumătate din dozele de vaccin repartizate și aproape, și anume aproape 76.000 de doze. Autoritățile din Moscova spun că duminică s-a înregistrat un record de decese legate de COVID-19, și anume 144, și asta în 24 de ore. Cele mai multe înregistrate într-un oraș rusesc de la începutul pandemiei. Recordul Moscovei vine la o zi după cel înregistrat la Sankt Petersburg, al doilea oraș din țară ca mărime, care găzduiește și meciuri din cadrul turneului final al campionatului european de fotbal, inclusiv o partidă din sferturile de finală vineri. Numărul infectărilor cu COVID-19 a crescut continuu în Rusia în ultimele săptămâni, experții atribuind evoluția noii variante Delta, mult mai contagioasă a virusului. La Moscova, devenită epicentrul pandemiei, 2000 de oameni sunt internați zilnic la spital. Sâmbătă, primarul Serghei Sobianin a spus că primăria a mobilizat pentru COVID-19 20.000 de paturi de spital, iar 14.000 sunt deja ocupate și asta este mult, a spus primarul. Administrația de la Tiraspol continuă să trimită elevilor din cele 8 școli cu predare în limba română din regiunea separatistă citații pentru a fi înrolați în așa zisa armată transnistriană. Armata transnistriană este considerată de autoritățile de la Chișinău drept o formațiune paramilitară ilegală, iar organizațiile de apărare a drepturilor omului o consideră o formă de privare de libertate. Numeroase mărturii vorbesc despre tratamentul degradant și chiar practici de tortură la care sunt supuși tinerii înrolați în armata din stânga Nistrului. Ministrul lituanian de interne, Agnes Biotaite, a declarat că Belarus este în spatele unei creșteri spectaculoase a numărului de migranți anul acesta la granițele țării sale, numindu-l un plan bine organizat și chiar un război hibrid. Într-un interviu acordat popularului site Delphi, Biotaite a declarat că imigranții plătesc până la $15,000 pentru a fi transportați peste graniță. I-a mai spus că avem cu adevărat dovezi ale implicării polițiștilor de frontieră din Belarus în acest proces. Peste 550 de persoane au fost prinse până acum, intrând ilegal în Lituania din Belarusul în vecina. Un număr de 7 ori mai mare decât în 2020 și de 12 de ori mai mare decât în 2019. Grupul cel mai mare de migranți este reprezentat de cetățenii irachieni, urmează iranieni, sirieni și belaruși. Partidul de extremă dreaptă francez condus de Marine Le Pen, Rassemblement National, fostul Front Național, nu a reușit duminică să câștige în al doilea tur al scrutinului regional nicio conducere de regiune, deși era favorit în regiunea Provence-Alpes-Côte d'Azur din sud-estul țării. Potrivit observatorilor, partidele democratice au făcut un fel de front republican comun pentru a împiedica o victorie a extremei drepte. O victorie la conducerea unei regiuni ar fi fost o premieră pentru acest partid, al cărei șefă a ajuns în turul 2 al alegerilor prezidențiale din 2017. Cota absenteismului și în al doilea tur al regionalelor din Franța a fost extrem de mare, peste 66%. Statele Unite au lansat atacuri aeriene împotriva unor instalații utilizate de milițiile susținute de Iran la frontiera irachiano-siriană, ca răspuns la atacuri asupra intereselor Statelor Unite în Irak, a anunțat duminică Pentagonul. Pe de altă parte, președintele Parlamentului iranian a spus că Teheranul nu va mai preda imagini din interiorul anumitor instalații nucleare ale sale Agenției ONU pentru Energie Atomică, întrucât acordul dintre Iran și agenție a expirat.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe noutăți pe site-ul moldova.europalibera.org. La orele amiezii, Valentina Ursu vă așteaptă ca de obicei în această perioadă electorală la emisiunea sa Eu și votul meu.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam mai devreme, tema interviului ce urmează e votul locuitorilor regiunii estice la apropiatul scrutin electoral anticipat. Vasile Botnaru a discutat tema cu analistul Igor Boțan.
Ce fel de soluții pentru reglementarea transnistreană se licitează în această campanie electorală, dacă în general putem vorbi în termiști?
Problema transnistreană este prezentă în actuala campanie electorală, se datorează Comisiei Electorale Centrale, care a decis să deschidă 44 de secții de votare pentru cetățenii din Transnistria, dintre care 3 secții de votare urmau să fie deschise pe teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, deși codul electoral al articolului 32 spune foarte clar că secțiile de votare se deschid doar în localitățile controlate de autoritățile constituționale.
Dacă ați deschis subiectul, vreau să vă întreb, de unde și până unde atâta dragoste înflăcărată pentru cetățenii Republicii Moldova, locuitori ai regiunii transnistrene? Până acum era o atitudine rezervată, bazată pe faptul că nimeni nu poate să meargă să facă campanie electorală acolo. Prin urmare, nu este un vot conștient. Acum transnistrenii au devenit mai ahtiați ca altă dată?
Nu este tocmai așa, iar dragostea înflăcărată, după cum ați menționat dumneavoastră, a apărut înainte de alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, datorită așa zisei diplomației oligarhice dintre Vladimir Pahotniuc, oligarhul din partea dreapta Nistrului, și Victor Gușan, oligarhul din partea stângă.
Care a venit după diplomația stadionului.
Da, numai că diplomația din meci a domnului Filat și Șefciuc nu a avut impact asupra participării transnistrenilor la alegerile naționale din Republica Moldova. Trebuie să menționăm că în perioada 1994 până în 2014 participarea transnistrenilor per ansamblu nu depășea aproximativ 10.000 de cetățeni care treceau râul Nistru și participau la alegeri. Iată că la alegerile din 2019 această cifră a ajuns să fie de 4 ori mai mare și de atunci interesul pentru participarea transnistrenilor este o temă de campanie foarte importantă. Ne-am convins de acest lucru și la alegerile prezidențiale din anul trecut.
Înțeleg, e vânătoare de voturi suplimentare. Dar pe transnistreni ce motivează? Sunt niște oferte politice atractive pentru ei, o împăcare promisă de concurenții electorali care ar vrea să o grăbească și transnistrenii, locuitorii din Transnistria?
Practic, partidele politice din Republica Moldova nu au oferte noi pentru transnistrieni. Acest conflict rămâne înghețat în formula anului 2005, atunci când negocierile au fost extinse în format 5 plus 2 și careva noi oferte pentru transnistrieni pur și simplu lipsesc.
Blocul socialist-comunist sau comuno-socialist spune cumva mai răspicat că pledează pentru federalizare.
Exact un an de zile în urmă, înainte de alegerile prezidențiale, ex-președintele Igor Dodon spunea foarte răspicat la un live cu jurnaliștii că formula federalistă nu mai este potrivită. Este adevărat că liderii blocului comuniștilor și socialiștilor au fost promotorii acestei idei federaliste. Vladimir Voronin a avut trei inițiative de federalizare a Republicii Moldova. Ultima a fost cea referitoare la memorandumul COSAC, după care a fost adoptată legea din 2005, care îngheață profund problema transnistreană. Tot atunci a fost lansat și mecanismul de negocieri în format lărgit 5 plus 2 cu participarea Uniunii Europene și Statelor Unite, dar progrese nu au fost realizate. Este adevărat că în 2007 domnul Voronin a înaintat propunerea privind pașii mici pentru a convinge cetățenii care domicilează în Transnistria că Republica Moldova le poate oferi un proiect de dezvoltare mult mai atractiv decât cel de izolare a regiunii. Iar Igor Dodon a avut două inițiative, una de federalizare desfășurată și a doua referitoare la așa zisul pachetul comprehensiv care a fost prezentată la întâlnirea anuală de la Munich.
Mai nou, Krasnosilski reproșează mai Sandu tocmai că dă la o parte acest pachet de pași mici și vezi, doamne, nu are șanse să reglementeze dacă pornește cu retorica trupelor rusești și așa mai departe.
Krasnosilski vorbește ceea ce îi convine. El ar trebui să-și amintească de negocierile în format 5 plus 2 din aprilie 2012, atunci când părțile, inclusiv garanții și mediatorii, au ajuns la concluzia că abordarea în vederea reglementării transnistrene trebuie să urmeze exemplul OSCE cu cele trei coșuri. Transnistria a refuzat în mod categoric să discute despre coșul 3 privind reglementarea politică a conflictului. De aceea toate reproșurile domniei sale sunt pur și simplu bune de ignorat. Atâta timp cât liderii de la Tiraspol nu acceptă să negocieze în continuare în baza documentului din 2012, probabil nu pot avea loc progrese.
Krasnosilski, copilul Ministerului de Externe din Federația Rusă, este evident pentru toată lumea și el și-ar dori, sau patronii lui, și-ar dori să se îngloade Chișinăul în pași mici, cum ar fi plăcuțe neutre, pașapoarte pentru transnistreni care să le permită să circule unde vor. În schimb, ei să nu se angajeze tocmai într-o soluționare politică la final și mai ales să nu asigure democratizarea așa cum o ceruse încă formula 3D.
Exact, așa este, pentru că după cedările pe care le-a făcut Chișinăul, era de așteptat că liderii de la Transnistria vor face și ei pași în întâmpinare și vor accepta să fie discutate și problemele politice din cel de-al treilea coș. Odată ce acest lucru nu se întâmplă, evident că situația rămâne înghețată, iar acest lucru, până la o anumită limită, îi convine Chișinăului, pentru că între timp, din 2014, relațiile Transnistriei cu Ucraina au intrat într-o nouă fază. Ucraina actualmente vede Transnistria ca un mare pericol la securitatea acestei regiuni separatiste. De aceea, Chișinăul are o nouă tactică, dacă putem spune așa, să nu se grăbească să mai facă cedări atâta timp cât liderii transnistreni nu se conformează înțelegerilor din 2012 privind cele trei coșuri pe marginea cărora se negociază. Trebuie să menționăm că în actuala campanie electorală nu există oferte pentru transnistreni, deci partidele politice, practic toate din Republica Moldova, nu fac oferte speciale pentru transnistreni, iar participarea transnistrenilor este văzută ca oferirea unui drept constituțional pentru cei care au cetățenia Republicii Moldova, dar domicilează pe malul stâng al Nistrului. Asta este tot. O singură formațiune politică a încercat să facă campanie electorală în Transnistria pentru a se convinge că acest lucru este imposibil și pentru a invoca ulterior că odată ce nu pot face campanie acolo, Comisia Electorală Centrală procedează greșit, că deschide tocmai 41 de secții de votare pentru cetățenii de acolo.
Vă referiți la încercarea de penetrare făcută de AUR, care de fapt au repetat gestul de cândva a lui Vladimir Voronin, care știa foarte bine că nu va fi lăsat, dar a vrut să vadă toată lumea cum transnistrenii îl oplesc în fața barajului când vrea să meargă în localitatea sa de Baștină.
Tocmai Voronin nu vroia acest lucru, vroia să se afirme ca președintele unui stat suveran și independent.
Oare nu era conștient că s-ar putea să aibă asemenea opreliști?
Nu era conștient de acest lucru.
Credea că autoritatea lui și promisiunile făcute sunt atât de convingătoare?
Ne amintim că în luna aprilie 2001, proaspătul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a semnat 5 protocoale cu liderul transnistrian Igor Smirnov și domniei sale îi se părea că transnistrienii au apreciat gestul și cederile pe care le-a făcut, iar atunci când a dorit să intre pe teritoriul controlat de separatiști, a fost oprit de barieră.
Și a fost umilit și până la urmă a zis că o să le arate transnistrienilor unde iernează racii, între ghilimele.
Da, a urmat acțiuni hotărâte, trebuie să recunoaștem, ale președintelui Voronin, care s-a adresat președintelui Putin ca să-și îl ia acasă pe Smirnov, după care au fost retrase ștampilele vamale, au urmat acțiuni ferme, bazate pe afirmația lui Voronin că dacă un partener strategic nu dorește să ajute Republica Moldova să-și rezolve problemele, atunci Republica Moldova va căuta alți parteneri strategici, printre care s-au pomenit Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, lucru care ulterior s-a confirmat odată cu lărgirea formatului 5+2, introducerea misiunii EUBAM, iar mișcarea de răspuns a președintelui Putin, care a interzis produsele moldovenești agricole pe piața rusească, l-a făcut pe Voronin să cedeze și să accepte această formulă a pașilor mici prin care să convingă transnistrenii că Moldova este bine intenționată în raport cu aceștia. Cedările care au fost făcute au rămas într-o fază a înghețului, iar actualmente în campania electorală pe care o avem, Partidul AUR a dorit să reamintească opiniei publice că avem un conflict înghețat, că avem o armată care staționează ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și că autoritățile Republicii Moldova nu întreprind nimic pentru a găsi o soluție. Mai cu seamă că avem o discrepanță între legislația națională, care trebuie să ia în calcul hotărârea Curții Constituționale din mai 2017, potrivit căreia Transnistria este teritoriu ocupat de către Federația Rusă, asta pe de o parte, iar pe de altă parte procesul de negocieri și relațiile în privința Transnistriei se bazează pe Convenția, așa zis, Snegur-Yeltsin, semnată încă în 1992 și care tratează Federația Rusă ca pacificator în acest conflict. Acest demers al Partidului AUR a pus în evidență că avem această discrepanță și că lucrurile trebuie reconsiderate, dar nu cred că vreun partid politic în această campanie electorală vine cu vreo ofertă specială pentru transnistreni care ar putea fi agreabilă într-un fel sau altul.
A fost Igor Boțan, intervievat de Vasile Botnaru. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbăruși. Continuăm cu temele din presa matinală. Nicolae Negru reflectează pe site-ul Ziarului Național pe marginea unei neobișnuite și enigmatice, la părerea sa, lipsă de reacție din partea Rusiei la afirmația recentă a Maia Sandu privind necesitatea evacuării trupelor ruse și a munițiilor din regiunea estică. Pentru o declarație similară, la finele anului trecut, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a numit-o pe noua aleasă președintă de la Chișinău iresponsabilă, observă Negru. Tăcerea de acum a diplomației ruse este legată de Nicolae Negru cu dorința Moscovei de a nu supăra Uniunea Europeană exact în momentul când Merkel și Macron s-au angajat să-l invite pe Putin la un summit al președinților statelor Uniunii Europene pentru a obține relații mai strânse între UE și Rusia. Și Putin, însuflețit de întâlnirea cu Biden, e pornit să-i se ducă pe liderii Uniunii Europene, presupune Negru. Inițiativa lui Macron și Merkel de a organiza o întâlnire la vârf cu Vladimir Putin a și fost respinsă la un summit recent european, așa cum puteți afla dintr-o corespondență de vinerea trecută pentru Europa Liberă de Dan Alexe. Adevărul.md scrie despre intenția Partidului Socialiștilor din Republica Moldova de a acționa în judecată, ziarul german Bild, după ce a publicat un articol în detalii despre cum Kremlinul ar fi investit peste 11 milioane de euro pentru a-l face pe liderul socialiștilor Igor Dodon noul președinte al Republicii Moldova, dar și pentru a-și consolida influența în Europa Centrală. Socialiștii susțin că sunt invenții calomnioase și resping categoric acuzațiile care le sunt aduse, arată un comunicat al socialiștilor citat de Adevărul. Putin pe urmele lui Lukashenko. Comisia Electorală din Rusia respinge candidații opoziției unul după altul, este un alt titlu din Adevărul. Articolul se referă la Ilia Iașin, cunoscut opozant care l-a susținut pe liderul opoziției ruse Alexei Navalny și care vroia să candideze la alegerile pentru Duma de la Moscova, dar a fost respins de Comisia Electorală Rusă. Nu am mai văzut de mult timp o nedreptate atât de flagrantă, a scris Iașin pe Twitter. Un alt opozant rus, fostul deputat federal Dmitri Gudkov, a fost și el nevoit să părăsească țara după ce a fost reținut în baza unor acuzații pe care le-a considerat inventate. Concluzia din Adevărul e că opoziția rusă susține că odată cu otrăvirea lui Navalny cu agentul chimic Novichok în august 2020, Kremlinul ar fi început o campanie de persecuție judiciară și epurare politică înaintea alegerilor. Potrivit sondajelor, precizează Adevărul, Partidul Rusia Unită al Kremlinului ar obține sub 30% în Rusia și 15% la Moscova, unde Navalny ar avea mulți susținători. IPN publică o reacție a președintei Maia Sandu la decizia cecului de la Chișinău să deschidă doar 150 de secții de votare în străinătate, în ciuda unei decizii judiciare care o constrânse la 191. Comisia Electorală Centrală ar fi controlată politic de Igor Dodon și acționează în interesul formațiunii acestuia, a spus Maia Sandu în cadrul unei apariții televizate. Anticorupție.md se ocupă de ponderea femeilor în listele de candidați. Doar 4 din 22 de formațiuni antrenate în cursa electorală au desemnat femei în fruntea listei, iar reprezentarea femeilor pe primele 5 poziții a scăzut cu 1% față de scrutin din 2019. Arată o analiză a participanților la alegeri prin prisma dimensiunii egalității de gen, realizată de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici, cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Sfistă bilă politică în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Există scriitori care încearcă să creeze lume alternative, un soi de universuri provenite dintr-o altă desfășurare a evenimentelor istorice. Unora este un autor care și-a imaginat un univers terifiant, a scris o distopie în care învingătorii unui mare război devin învinși. Adică autorii încearcă să vadă ce ar fi fost dacă istoria ar fi luat-o pe o altă potecă. În august, Republica Moldova împlinește 30 de ani și, în mod normal, ar trebui să avem aici o mare sărbătoare, o mare bucurie, dar mi se pare de domeniul evidenței că entuziasmul maselor a scăzut considerabil în ultimii ani și că traseul acesta de 3 decenii e văzut ca un drum spre nicăieri. Indiferent cum se vor încheia alegerile din 11 iulie, cele 3 decenii vor rămâne așa cum au fost în realitate. O vânzoleală sterilă, o mare pierdere de timp, o lungă perioadă de frustrări, decepții, suferințe, de speranțe distruse, o domnie a corupției și a hoției. Și mă gândesc deseori că istoria trebuia să o ia pe un alt drum. Și de ce nu a fost posibil ca lucrurile să aibă o altă desfășurare? De ce nu a fost posibil să evităm corupția fără frontiere, decăderea morală, sărăcia stupidă? 30 de ani e un fleac pentru istorie, dar e o mare bucată din viața omului. Când Republica Moldova a obținut independența, aveam 23 de ani, eram tânăr și plin de speranțe. Acum am 53 și speranțele mi s-au cam spulberat. Au mai rămas câteva, nu-i vorbă, dar nu vine să cred că oamenii care au vegetat în această epocă cenușie, care au acceptat regulile jocului dubios, pot să schimbe ceva, iar pe unii dintre aceștia îi văd acum în campanie electorală chemându-ne sub flamuri partinice. Sper să mai trăiesc o vreme și să prind zilele primenirii. Să văd numai oameni responsabili și corecți în toate instituțiile statului, așa cum ne promitea recent un conducător. Mi se pare o transformare extrem de dificilă și care ar avea sorți de izbândă numai în cazul abandonării tuturor apucăturilor care au tronat aici în cele 3 decenii. Altminteri, vom vedea ce am mai văzut. Așadar, e sărbătoare și răsună muzica pe 27 august.
Iar acum, un jurnal de corespondent sosit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
În minunata istorie a Moldovei și Valahiei, pe care Jean-Louis Cara a publicat-o în franceză la Iași în 1777, distinsul secretar și preceptor domnesc francez al Moldovei estima populația reunită a celor două principate române la 500.000 de suflete. Exactitatea cu care el calculează că sub Grigore Ghica o cincime din venitul anual al Moldovei provenea de la vămile din Galați, Moghilev și Soroca, ne face să ne încredem în algoritmul său. Onestitatea îl îndeamnă de asemenea să constate, cu umor amar, dacă Jean-Jacques Rousseau vine iar să ne spună că națiile barbare valorează mai mult decât popoarele instruite, l-aș invita să trăiască un an în pădurile Moldovei. Rousseau a mai trăit un an după apariția acestei noi descrieri a Moldovei, Moldova mare, istorică, cu bugeac cu tot, suficient pentru a putea citi că țăranii moldoveni, cum nota Jean-Louis Cara, citez, mănâncă chinciți în jurul unei măsuțe rotunde, cu spatele cocoșat ca niște maimuțe, ceea ce poate fi amuzant de privit. Doar 500.000 de suflete în cele două principate reunite, Moldova și Valahia, împreună la anul 1777. Nu e de mirare că preceptorul Cara descrie enormul teritoriu dintre Iași și Nistru ca fiind un deșert. Jumătate de secol mai târziu, în 1824, consulul general al Franței la București, Wilkinson, publica la rândul său un tablou istoric, geografic și politic al Moldovei și Valahiei. Dumnealui constata că în câteva decenii populația ajunsese la 1 milion în Valahia și 500.000 în Moldova. Iar din punct de vedere economic, surprizele sunt și mai mari, căci notează el conștiincios, citez, cafeaua, zahărul, piperul, romul, lămâile, portocalele și vinurile străine sunt principalele articole importate în principatele române. Algoritmul consulului e la fel de constructiv ca cel al preceptorului moldav cu 50 de secole înainte, căci aflăm că împreună București și Iași importau 800.000 de ocale de cafea pe an, ceea ce înseamnă 1.000 de tone de cafea, 1.000.000 de kilograme de cafea, pentru o populație de 1.500.000. E limpede că acea cafea nu era băută până la sminteală de boieri și vameși, ci ni se precizează că bună parte era reexportată în Bucovina și Ardeal. Dar dacă la 1777 populația reunită a Moldovei și Valahiei era de 500.000 de oameni, cam câte suflete barbare puteau trăi tupilate în Dacia cu 18 secole mai devreme? Dacopații, care refuză argumentul latinizării, și închipuie că în Dacia trăiau milioane de oameni. Ei proiectează structura demografică a României de azi pe uriașele întinderi de câmpii sălbatice, care nu fuseseră defrișate reușitate prin rarele așezări presărate în Câmpia Română și Moldova, regiuni izolate, cum părți din ele aveau să rămână până în secolul 20. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăruș vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Nu uitați, la 13:00 Valentina Ursu vă prezintă emisiunea Eu și Votul Meu, iar la 19:21 vă așteptăm la edițiile noastre serale Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Aici Radio Europa Liberă.